Areena.
Tämä podcast vie sinut 90-luvun Vesalaan ja lama-ajan lähiöön, jossa kuljettiin kolmiraitaverkkareissa ja maksettiin markoilla. Silloin eräs nuori mies kuoli väkivaltaisesti kotonaan. Syytä tai tekijää ei tiedetä. Minä olen toimittaja Jenna Lehtonen ja tämä on Kuolema Vesalassa. Eletään tammikuun loppua 2024. On kirpeä pakkaspäivä ja Itä-Helsingissä paistaa aurinko. Seison elämäni ensimmäistä kertaa Tuukkalantien kerrostaloyhtiön sisäpihalla ja tuijotan ikkunaruutua, jota peittää vaalea verho. Olen saapunut haastattelemaan naisia, joille näky on huomattavasti tutumpi kuin minulle. Lyyli on yksi taloyhtiön pitkäaikaisimmista asukkaista ja hänen poikansa oli Kimmon ystävä. Lyyli tiedetään ja tunnetaan näissä ympyröissä. Tiina on puolestaan viereisessä rapussa asuva nuoriso-ohjaaja, joka muutti Tuukkalantielle samana vuonna kuin Kimmo kuoli, syksyllä 1993. Nämä nimet eivät ole naisten oikeita nimiä. Löysin Tiinan täysin sattumalta. Kysyin niin ikään nuorten parissa Itä-Helsingissä työskennelleeltä ystävältäni, sattuuko hän tuntemaan vesalalaisia. Ystäväni vinkkasi Tiinan. Vielä siinä vaiheessa kumpikaan meistä ei tiennyt muuta kuin sen, että tämä nuoriso-ohjaaja asuu jossakin päin Vesalaa. Ensimmäisen yhteydenottoni jälkeen selvisi, että saamani vinkki johti käytännössä suoraan rikospaikalle, Tuukkalantielle. Kun juttelin Tiinan kanssa ensimmäisiä kertoja puhelimessa, hän lupasi selvittää, löytyykö ihmisiä, jotka muistaisivat Kimmon kuolemasta jotakin.
Mä oon jutellut muutamankin Kimmon ikätoverin kanssa tässä, jotka henkilökohtaisesti tunnen. He ei halunneet tulla itse juttelemaan tänne, mutta joku kertoi, että silloin edellisenä iltana olisi ollut jotkut bileet. Toinen kertoi, että Kimmo olisi ollut ravintolassa käymässä. Kolmas kertoi, että ei mitään ole ollut, että hän oli ihan vaan ollut kavereiden kanssa kotona. Että kolme erilaista tarinaa kuulin itsekin ja juttelin tuossa noin 6-7 ihmisen kanssa.
Se on aika iso määrä. Minkälaista muuta informaatiota sait kuulla, kun juttelit ihmisten kanssa tästä tapauksesta? Et puhuko he sulle mielellään ylipäänsä?
Ei puhunut. Et ihan muutamalla sanalla mainitsivat, mutta sitten sanovat, että joo, en mä tiedä enempää, en mä muista enempää. Joku oli ollut Kimmon kaverin kanssa edellisenä iltana ja heidän piti kai tavata Kimmoa tai jotain tämän tyyppistä, mutta en tiedä tarkemmin näistä. Mutta ovat siis olleet niin Kimmon luokkatovereita tai sitten tästä ympäristöstä, naapurustosta olleita ihmisiä. Mutta että alkoholi olisi ollut kuulemma kuvassa kuitenkin edellisenä iltana. Vähän niin kuin näissä jokaisessa kertomuksessa.
Alun perin Tiina ilmoitti minulle löytäneensä naapureidensa joukosta kaksi henkilöä, jotka suostuisivat tapaamaan minut. Kolmas haastateltava kuitenkin peruu tulonsa viime hetkellä. Onneksi sentään Tiina ja Lyyli ovat minua vastassa. Paikannamme Kimmon vanhaa asuntoa. Kaksi kättä kohoaa ylöspäin ja osoittaa yhtä ikkunaruutua. Neljäs kerros, ei parveketta. Lyyli näyttää, mistä hän käveli sinä iltana saunaan, kun sai kuulla Kimmon kohtalosta.
Mä en enää enempää jäänyt seisomaan tähän, että mä kävelin tuosta sitten saunalle. Mua järkytti kyllä niin, että kun olin nähnyt ihan pienestä lähtien sen pojan. Ja, että se oli jotain, että ihmettelin vaan, että kun poliisi ei tehnyt sen parempaa tutkimusta sitten, että jätti sen niin kuin keskeneräiseksi koko homman. Pitäisi tutkia nämä asiat loppuun asti, eikä jättää keskeneräiseksi. Tästäkin on niin monta kymmentä vuotta aikaa. Että, ja äiti kärsii varmaan tänä päivänäkin.
Ikkuna aukeaa kuin tilauksesta. Karmien väliin ilmestyy tupakkaa sauhutteleva parrakas ja pyylevä mies, joka rikkoo taloyhtiön sääntöjä. Mielessäni käväisee ajatus siitä, onko sauhuttelijalla aavistustakaan siitä, mitä hänen asunnossaan aikoinaan tapahtui. Miten hän reagoisi, jos soittaisin ovikelloa ja kertoisin ihan kaiken? Lyyli keskeyttää ajatuksen ja kertoo, että Kimmon oli tarkoitus tulla heidän luo syömään.
Muista ikään, että se oli lauantai ja mun poikani ihmetteli sitä, kun ei kuulunut Kimmoa, kun hänen piti tulla meille syömään. Ja ihmeteltiin vaan ja me sanoin, että no kyllä se varmaan kohta tulee ja sitten kuinka ollakaan, mä läksin saunaan, niin näinkin tuossa pihalla sitten, että siinä oli äiti ja isä ja poliisit oli ja sain tietää, että tällainen juttu oli tapahtunut, että kyllä se järkytti.
Laskeudumme rappusia pitkin taloyhtiön kerhohuoneeseen, joka sijaitsee yhden tiilikerrostalon kivialassa. Tilassa, johon luonnon valo ei enää lankea. Lyyli muutti alueelle jo 70-luvulla. Häntä ja Tiinaa yhdistää paitsi naapuruussuhde myös se, että he ovat viihtyneet Tuukkalan tiellä pitkään vuokralla. Tiinan työpaikkakin löytyy kivenheiton päästä. Nuorisotalolla kävi joskus myös Kimmo, mutta Tiinaa hän ei koskaan ehtinyt tavata. Ennen kuin kyselen lisää Kimmon tapauksesta, haluan kuulla tarkemmin taloyhtiöstä ja sen vaiheista. Haluan päästä perille siitä, miten Kimmon surma vaikutti naapurustoon ja poikkeavatko naapureiden tarinat siitä, mitä poliisi tapahtumista kertoi. Miksi juuri tämä henkirikos jäi selvittämättä? Lyyli kertoo, että talot olivat valmistuessaan huippuasuntoja. Pihapiirissä juoksenteli satoja lapsia ja vilskettä riitti. Aluetta pidettiin turvallisena. Alkuperäisiä asukkaita asuu yhtiössä edelleen.
Eihän sitä osannut edes unissaan nähdä, että pääsi edes asumaan tämmöiseen asuntoon, missä on kaikki valmiina.
No mehän ollaan naapureita ja tunnettu 30 vuotta. Itse olen asunut täällä myös sen 27 vuotta tällä alueella. On aivan upea alue. Tässä alueella on ollut ilo kasvattaa omat lapset ja vähän noita kylänkin lapsia. Eli työni puolesta nuoriso-ohjaajana on tässä kohdannut satoja nuoria ja lapsia. Täällähän on noin 500 kotia, 497 muistaakseni huoneistoja. Ja suuri osa niistä on aika isoja huoneistoja, kolmio- ja neljähuoneketjuja. Eli isoille perheille on ollut täällä tilaa, mutta nyt tuntuu, että on vähän vähemmän semmoisia isoja perheitä.
Ne on hyvät asunnot, vaikka tämä on kaupunkialue. Kun lähtee tulemaan tänne vaikka omalla autollakin, niin luulet tulee maaseudulle. Että tämä on niin turvallinen, että tämä on semmoisessa pienessä taskussa.
Se oli hienosti sanottu.
Ja sitten nämä on hirveän viehättävät, nämä pihat. Nämä on isot pihat, luontoa. Täällä on ollut lapsilla ihania piilopaikkoja, leikkipaikkoja. Ja täällä on ollut semmoinen kylämeininki aina. Täällä on pidetty huolta naapurin lapsista myös ja sillä lailla lempeästi ojennettu, jos joku vähän hölmöilee jotain. Et tosi ihana semmoinen kylämeininki.
Millä sanoin kuvailisit sitä elämänmenoa täällä, vaikka ihan silloin, kun oot ensimmäisiä vuosia täällä viettänyt?
No se oli semmoista totuttelua varmaan meille kaikille, että kun oli, suurin osa varmaan oli muuttanut niin kuin omakotiasunnoista, niin tämä yhteisö, mikä nyt laitettiin, tämä oli niin kuin tavallaan kanala, pieniä koppeja joka puolella ja siinä oli totuttelemista. Mutta hyvin ne tottu. Lapset oli toinen toisilleen hirveän lojaleita. Koulussakin kävi, että pitivät toinen toistensa puolia, että siinä ei katsottu, että kenen kakara se oli. Että siinä mentiin, että aha, toi on meidän mäeltä, että pidetäänpä se puolia. Siinä ei katsottu, onko mun sisko vai onko mun veli vai onko se naapurin kakara. Sitä pidettiin kaikki, että ne on kaikki yhtä suurta perhettä.
Kun Tuukkalan tielle 70-luvulla muuttaneet lapset varttuivat, leikit muuttuivat. Maaliskuussa 1993 Kimmo asui jo omassa yksiössään, tutussa taloyhtiössä. Lauantaina 13. maaliskuuta nuoren miehen ovikelloa soitettiin päivän mittaan useaan otteeseen, mutta kukaan ei tullut avaamaan ovea. Päivän Helsingin Sanomissa kerrottiin, että Suomi otti vastaan 33 kurdipakolaista Tallinnasta. Ensimmäinen suomalainen pörssiyhtiö Polar joutui velkasaneeraukseen ja kommando Pipoon naamioitunut mies ryösti pankin Helsingissä. Lama ravisteli yhteiskuntaa ja se heijastui myös sanomalehtien sivuille. Neuvostoliiton hajoamisen myötä Suomen viennistä katosi merkittävä osa. Pakolaisia ja maahanmuuttajia saapui ennätysmäärä. Koska töitä ei riittänyt edes kaikille suomalaisille, ei niitä riittänyt myöskään muualta tulleille. Rotupuhtausajattelua vaalinnut skinhead-ilmiö oli voimissaan. Silloin istutettiin kollektiivisen syrjinnän ja ulkomaalaisvastaisuuden siemenet. Vaikutus näkyy monien asenteissa yhä tänäkin päivänä. Suomessa elettiin poikkeuksellista aikaa. Nykymittapuun mukaan pankkeja ryöstettiin 90-luvun alussa kuin kilpaa. Vuonna 2021 julkaistussa Helsingin Sanomien jutussa kirjoitettiin, että pankkiryöstöjä tehtiin lähes joka kolmas päivä 3 vuoden ajan. Keskusrikospoliisin Tampereen yksikössä siihen aikaan työskennellyt Risto Karhunen toteaa jutussa kuvaavasti. Se oli hullua aikaa. Jos ryöstöjä olisi nyt yhtä paljon, maahan julistettaisiin jonkinlainen hätätila. Karhunen arvelee, että 3 vuotta kestäneeseen pankkiryöstöjen aaltoon johti amfetamiini, joka oli tuolloin melko tuore tulokas Suomen huumemarkkinoilla. Ajankuva oli lohduton. Aamukahvipöydissä ei osattu aavistaa, millaisia uutisia Tuukkalan tieltä myöhemmin kantautuu. Naapurustolle selvisi vasta illan hämärtyessä, mitä yhdessä asunnossa oli tapahtunut. Vielä perjantai-iltapäivällä kaikki oli hyvin. Silloin Kimmon äiti kohtasi poikansa viimeisen kerran elossa. Kimmo oli Tuulan mukaan kävelemässä asunnolleen vieraan miehen seurassa. Tapahtumat voi kuvitella mielessään kuin elokuvan. Iso parkkialue, korkeat tiilitalot, viikonloppu alkamassa ja muutama aste plussa. Muistellaan, mitä Tuula minulle aikaisemmin kertoi.
Perjantaina, kun me tultiin Leon kanssa ensi kotiin ja autolla ja mä näin Kimmo siinä. Sitten kun ne tuli sitten sieltä alhaalta päin ja silloin oli se kaveri mukana luultavasti, joka tekikin sen, en tiedä. Me juteltiin, mä sitten sanoin Kimmolle, että mihin sä nyt oot menossa? No ei, menee kotiin ja lähtee jonnekin. Mä vielä onneton huusin, että olkaa kiltisti.
Eli edellisenä päivänä tapasit Kimmon ja hän oli silloin tällaisen ihmisen kanssa, jota epäilet tekijäksi.
No, mä epäilin, en mä pysty sanomaan yhteen, enkä tunnistaa häntä. Kato, ei siinä kuin pienen hetken näet ja katot vaan Kimmoa. Katoimme sitä kaveriikin, mutta en mä pysty sanomaan ollenkaan.
Minkä takia epäilet, että tekijä on ollut tämä kaveri?
Koska se meni Kimmon kanssa Kimmon asunnolla. Sen takia sitten. Ne naapurit, poliisi kertoo, onko se tuossakin lukeen tiedä. Tuot oli kuuluvan, että Kimmo oli yöllä sanonut jotain huutanut, että ai sulla on puukka. Iske vaan, jos huvittaa tai jos uskallat. Naapurit kertoo tämän. En tiedä sitten, oliko se tämä kaveri, ei poliisikaan tiedä sitä. Että ne oli tapellut siellä sitten.
Tuula-äidin epäily poikkeaa siitä, mitä kuulen taloyhtiön kerhohuoneessa. Lyylin matka lauantai-löylyihin tyssäsi uutiseen, joka nosti kyyneleet silmiin. Yksi oli joukosta poissa. Kysyn Lyyliltä, onko hänellä tarkempaa tietoa poliisin pidättämästä 54-vuotiaasta miehestä, josta mainittiin aikoinaan Iltalehdessä. Saan kuulla jotain, mitä en osaa odottaa.
No mä en tiedä nimeä, mutta mä tiesin sen, että oli pidätetty ja näin karikoiden sanottuna, niin ehkä olisi pitänyt pidättää myös tämän miehen naisystävä.
Tämän 54-vuotiaan miehen naisystävä?
Juuri niin, joo. Et kun he asuvat siinä naapurustossa ja siellä käytettiin aika paljon tätä alkoholia, että varmaan on, siinä on jotakin, että olisi jotakin selvinnyt, kun he varmaan on siinä liikkunut siinä rapussa, että heiltä olisi saanut jonkunlaista tietoa.
No mitä itse ajattelet siitä 54-vuotiaasta miehestä, että onko hän voinut olla syytö vai onko edelleen sitä mieltä, että se olisi voinut olla tämä nainen?
Näin kun seurasin sitä miestäkin ja hän oli hirveän semmoinen hillitty. Oli hän päissään tai ei, kun hän liikkuu ulkona, hän oli hillitty. Ei koskaan niin kuin rähjännyt eikä huudellut kenellekään mitään, mutta tämä nainen, sitä epäilen suuresti. Tämä on mun epäilyni.
Minkä takia juuri hän?
No, hän on aika pitkälti, oli varmaan tämmöinen, sai varmaan näitä juoppohulluuskohtauksia, että saattoi niinkin tapahtua tämmöisessä tilanteessa.
Minkälainen arvaus siis tähän liittyykö? Luuletko, että heillä olisi tullut sitten jonkinlaista tappelua Kimmon kanssa sinä iltana?
Voi olla, että on tullut jonkinlaista sanaharkkaa tai jotain, mutta kun ei tiedä, kun ei ole paikalla ollut. Mutta mulla on itsellen semmoinen mielikuva, tai kun tiesin sen naisen, että kova ottaa alkoholia ja sitten tuossa pihallakin hän saattoi puhua ihan mitä vaan ohikulkijoille, niin että oli tämmöistä jonkun asteen niin kuin juoppohulluutta.
Tällaisissa tapauksissa saattaa monesti käydä sillä tavoin, että ihmiset alkaa epäile toinen toisiaan. Niin kävikö täällä naapurustossa mitään tällaisia, että lähtikö huhut vellomaan, että epäiltiinkö just siinä naapureita?
No tietysti lähti vellomaan ja sehän on, vaikka mä en niin kuin paljon pyörinyt tuossa siihen aikaan tuossa pihalla istunut ja noin, mutta tulihan niitä huhuja munkin korviin justiin, että näistä. Ja kaikkein voimakkaammin oli niin kuin nämä huhut liikkeellä tästä naisesta.
Lyyli kertoo, miten tapaus vaikutti pihapiirin ihmiseen. Samalla saan kuulla lisää siitä, millainen Kimmo oli.
Kimmo oli kilttihiljainen poika ja semmoinen enemmikseen vetäytyvä. Ja arka. Hän oli moniallerginen lapsi. Siinäkin mielessä hän pelkäsi aina, että kiusataan häntä, mutta onneksi häntä ei täällä pihalla kiusattu.
Onko muuta tällaisia, mitä olet kuullut tästä tapauksesta? Että kiinnostaisi kuulla tässä vaiheessa tietenkin kaikki, että mitä olet kuullut, että mitä on tässä vuosien aikana kerrottu?
Se niin kuin järkytti näitä Kimmon kavereitakin ja tuttavia tässä ympäristössä pihapiirissä, että se järkytti kaikkia. Se järkytti meitä varmaan meitä vanhempia sekä järkytti näitä lapsia. Sanotaan näin, että turha kuolema, kun nuori ihminen kuolee, se on aivan turhaa. Ja se on väärä systeemi, että vanhemmat joutuu lapsiaan hautaamaan. Se on aivan luonnoton olotila.
Nuoren miehen yllättävä kuolema aiheutti supinaa. Taloyhtiössä alkoi kiertämään huhuja ja spekulaatioita, jotka ovat osittain eläneet näihin päiviin asti. Kukaan ei vieläkään tunnu tietävän, kuka vei Kimmolta hengen. Aiheesta ei oikein haluta puhua, etenkään nauhurille. Moni mieluummin vaikenee. Kun julkaisen Tuukkalantiellä varttuneiden omassa Facebook-ryhmässä Kimmon kuvan ja pyydän yhteydenottoja hänet tunteneelta, kukaan ei vastaa minulle. Ujuttautuminen paikallisten omaan sosiaalisen median yhteisöön auttaa minua kuitenkin ymmärtämään, millainen yhteishenki alueella on aikoinaan vallinnut. Kotialbumi Otoksissa Vesalan nuoret poseeraavat niin serpenttiinit kaulassa kuin tupakkasuussa. Milloin pöydällä näkyy keskiolutta, milloin suolatikkuja ja kermainen syntymäpäiväkakku. Jaffapullot, värikkäät muovipillit, pitsiverhot ja seinäjulisteet kuljettavat katsojansa suoraan puhelinkoppien, salihousujen ja vyölaukkujen aikakaudelle, jolloin televisiossa pyöri hynttyyt yhteen ja kummeli. Bongaan kuvien joukosta nuorten kirjoittamia katkelmia, jotka ovat julkaisijan mukaan löytyneet muuttolaatikoihin päätyneistä vihkoista. Yksi kirjoittaa, että pihalla on hyvä yhteishenki, paitsi pojilla. Toinen puolestaan kertoo, että Vesalan kerhokeskuksessa käyvät nuoret ovat aivan tavallisia, eivät koviksia. Kolmas runoilee. Kun juotte illalla hilpeänä kaljaa, olette aamulla kalpeana hiljaa. Kerhohuoneen kello tikittää. Kysyn Lyyliltä vielä siitä, mitä hän ajattelee poliisin suhtautumisesta alueeseen. Oliko virkavallalla ennakkoluuloja Vesalaa kohtaan?
Kyllä niillä oli vääränlainen asenne parissakin kerrassa, että mitä mä niin kuin henkilökohtaisesti katsoin. Niin. Mutta pikkuhiljaa hekin oppi, kun mäkin kutsuin monta kertaa, kun olin talotoimikunnassa, niin kutsun tänne pihatapahtumien poliisia ja näyttämään lapsille poliisiautoa, ambulanssia ja tällaisia kaikkia. Että Niin sen jälkeen, kun he huomasivat, että ahaa, että onkin normaali paikka, ei tämä olekaan mikä villilänsi, heidän käyttäytymisensä muuttui. Ja ottivat paljon huomioon sitä, kun mä monta kertaa sanoin, että voisitte viikonloppuisin tehdä useamman partiokäynnin täällä. Kyllä he otti sen huomioon ja sanoi, että no ei tänne oikein tarvitse tulla, jos ei ole mitään hätää. Mä sanoin, no sit jos se hätää tulee, niin te olette kyllä kaukana täältä.
Tiina ja Lyyli johdattavat minut taloyhtiön pesutuvalle. Olen tekemässä lähtöä. Lasin läpi näkyy ilmoitustaulu, jossa lukee Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan idän päivystyksen puhelinnumero. Lyyli kertoo, että Kimmon kuoleman jälkeen taulussa oli pitkään lappu, jossa pyydettiin silminnäkijä havaintoja rapun tapahtumista. Lapun lisäksi haluaisin nähdä, mitkä sukunimet lukivat Kimmon rapun sisääntulon nimitaulussa maaliskuussa 1993. Myöhemmin kysyn näitä tietoja Hekalta, vaikka tiedän vastauksen jo etukäteen. Valitettavasti meillä ei ole näin vanhoja asukastietoja arkistoista löydettävissä, eikä henkilötietojen luovutus muutenkaan olisi mahdollista, minulle kerrotaan. Ainakin yritin. Lyylin ja Tiinan tapaamisen jälkeen palautan taas mieleeni, mitä kaikkea kävin aikaisemmin läpi väkivaltarikosyksikön johtajan Ritva Elomaan kanssa Helsingin poliisilaitoksella. Mitä hän sanoikaan siitä ainoana pidätettynä olleesta 54-vuotiaasta miehestä? Mitä Kimmon yöllisistä liikkeistä tiedetään?
On tavallaan välillä lähtenyt kotibileistä pois ja Joo. sitten palannut sinne omalle asunnolle.
Joo.
Ja oliko se kellonaika tiedossa, että monethan on palannut sinne kämpille?
No, tässä on pieniä mun mielestä ristiriitaisuuksia siitä, mitä naapurit on. Niin siinä on muuten poliisipartio tyhjentänyt sen asunnon silloin illalla. Ja silloin siinä jää noista yksi henkilö sammunena sinne asuntoon. Kaikki on lähtenyt pois. Mä en tiedä, monenko aikaan poliisipartio sen on tyhjännyt. Mutta siis se on, hän on lähtenyt itse sieltä pois ja yrittänyt sen viljonpupin myöskin.
Jos hän on yrittänyt, onko hän kuitenkin mennyt sinne sisälle? Onko siitä mitään tietoa?
Siis hän ei ensimmäisen kerralla niin kuin päässyt sinne sisään, kun oli niin päihtynyt, mutta asunnolla oli ollut myös paljon muuta porukkaa, sanoi yksillä asunnolla olleista, niissä bileissä olleista. Ja oli poistunut sieltä kertomansa mukaan kello 22 aika yhdessä Kimmon kanssa.
Osaatko sanoa, että kuinka paljon siellä kotibileissä oli ollut ihmisiä?
No en ole laskenut näitä, mutta aika paljon siellä on ollut, eikä me kaikista välttämättä olla saatu tietoakaan, mutta aika runsaasti ihmisiä on kuulusteltu kuitenkin, ketä siellä on tosiaan ollut. Siellä kuitenkin on ollut siis useita ihmisiä, varmasti jotain 4-5 ihmistä siellä on ollut. Ja tosiaan eri aikaan ovat sitten sieltä poistuneet.
No mikä on sun henkilökohtainen arvio siitä, minkä takia tämä juttu on jäänyt avoimeksi?
Jos olisi ollut paremmat tekniset menetelmät käytössä silloin, niin uskoisin, että tämä olisi selvinnyt. Nykyään esimerkiksi telepakkokeinoilla saadaan todella hyvää näyttöä. Jo pelkästään niitä hyväksikäyttäjä, että olisi varmasti selvinnyt.
Poliisilla oli aikoinaan pidätettynä tähän tapaukseen liittyen 54-vuotias mies, joka kuitenkin vapautettiin. Mihin tämä tutkintalinja kaatui?
Niin kuin tutkintalinjat yleensä kaatuu siihen, että ei saada riittävää näyttöä.
Osaatko sanoa, että kuinka monta tutkintalinjaa tai epäiltyä tässä keississä poliisilla on ollut?
Täällä on tutkintaa tehty kyllä huolellisesti ja todellakin niin kuin todistajiakin on lukuisia, ketä on kuulusteltu. On paljon todistajia, epäiltyjä näyttää olevan. Yksi.
Elomaa ei suinkaan ole ainoa poliisi, johon otan yhteyttä Kimmon tapauksen tiimoilta. Pyydän apua myös kollegaltani Hannu-Pekalta, eli HP:lta, joka on ollut mukana sarjan tekemisessä alusta lähtien. Otamme yhteyttä jo pitkään eläkkeellä olleisiin poliiseihin, edelleen virassa oleviin ja niihin, jotka ovat jo vaihtaneet alaa. Osa tuntuu hämmästyvän yhteydenotosta. Vastaus on kerta toisensa jälkeen samantapainen. Kenelläkään ei ole Kimmosta selkeitä muistikuvia. Yksi muistaa, että tapauksesta ehkä puhuttiin aikoinaan poliisiautossa. Toinen kertoo kuullensa sukunimen joskus. Eräs aikalaispoliisi toteaa, että Kimmon tapaus ei välttämättä ollut kovin mediaseksikäs, kun oli muitakin kiinnostavampia selvittämättömiä henkirikoksia. Osa vieläpä arvoalueella, kuten Töölössä. Vaikka 2000-luvun alussa avattiin vanhoja pimeitä juttuja, Kimmon kohdalla niin ei tehty. Kansio pysyi kiinni. Hopen soittokierros kerryttää kuitenkin hiljaista tietoamme siitä, mitä virkavallan edustajat ajattelevat 90-luvun Itä-Helsingistä ja siitä, millaisia rötöksiä silloin tehtiin. Kaiken jälkeen herää kysymyksiä. Olisiko Kimmolta hengenvienyt henkilö saatu kiinni, jos rikos olisi tapahtunut jossakin toisaalla kuin pahamaineisessa kaupungin vuokra-asuntoyhtiössä? Jos huhuja liikkui paljon, miksi poliisilla oli vain yksi tutkintalinja? Entä kuulusteltiinko 54-vuotiaan miehen puolisoa koskaan? Helmikuussa 2024 jatkan omaa soittorumbaani. Saan kiinni kaksi miestä, jotka tunsivat Kimmon. Toinen heistä on Tuula-äidin mainitsema Seppo. Kuolema Vesalassa podcastin seuraavassa jaksossa.
Olet aika oleellinen henkilö tässä, kun olet kuulemma ollut ihminen, joka soitti aikoinaan hälytyskeskukseen.